Asculți Față în Față. Discuții, probleme, păreri la Viva FM.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Sunt Gina Păinaru și astăzi vă invit la o discuție lejeră între doamne, pentru că invitatul emisiunii de astăzi este doamna deputat pro-România Mihaela Huncă, doamna profesor Mihaela Huncă. Bine ați revenit în studioul Viva FM.
Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că de fiecare dată vin cu drag la postul dumneavoastră de radio.
Spuneam o discuție între doamne, pentru că doamnele de obicei vorbesc mult, dar nu vorbesc și fără rost. Vorbim lucruri interesante astăzi, cum ar fi, doamnele puternice care se iau la trântă cu bărbații. Pentru că dumneavoastră sunteți singura femeie care candidează pentru postul de președinte al Consiliului Județean Botoșani. Este prima candidatură depusă de o femeie în județul Botoșani. Nu mi-am amintesc că mai fost până acum, parcă nu.
Da, și aș vrea, apropo de ceea ce ați spus, cred că nu vorbele contează, ci faptele, ceea ce ne recomandă pentru această funcție. Vreau să vă spun că nu mi-am planificat dinainte să candidez pentru funcția de președinte la Consiliul Județean, dar m-au convins atât colegii de aici din Organizația Județeană Pro-România Botoșani, dar și colegii de la nivel național. Bineînțeles că mi-au adus și argumente, nu vreau să mă laud, dar mi-au spus că experiența profesională și politică pe care am acumulat-o timp de aproape 30 de ani, pot să o folosesc pentru a ajuta comunitatea botoșăneană și, de ce nu, cred că știu ce am de făcut și consideră că am experiența necesară astfel încât să pot să realizez acel obiectiv pe care toți cetățenii ni-l dorim, și anume Botoșaniu să nu mai fie izolat de acea infrastructură precară. Toți ne dorim ca Teatrul Mihai Eminescu să fie finalizat. Eu cred că este necesară o altă abordare a problemelor comunității. Vreau să vă spun că mi-e foarte drag Botoșaniul și cred că el este un județ destul de ofertant, mai ales că dacă ne gândim că Botoșaniu este leagănul geniilor culturii românești și de aceea consider că are un potențial turistic extraordinar. Dar, din păcate, nu prea s-a făcut foarte mult în acest sens și atunci va trebui să promovăm mult mai mult acest județ. Cred că a venit și vremea ca proiectele majore de infrastructură din Botoșani, și aici mă refer la drumuri, la aducțiune de apă, la canalizare, la extinderea rețelei de gaz, să fie finalizate sau, în anumite cazuri, chiar începute. Asta ca să putem să ne dezvoltăm pe toate planurile. Și mă refer la cultură, educație, sănătate, sport, economie, agricultură. Eu am circulat, mai ales în ultima perioadă, pe drumurile din județ și, sincer, vă spun că nu-mi place și cred că nici cetățenilor. Ultima investiție majoră cu care ne mândrim și cu care de fiecare dată spunem că este singura intrare în județul Botoșani, care este normală, pot să spun că a fost lucrarea aceea majoră de reabilitare a drumului Suceava-Botoșani. Este singurul drum care arată mai aproape
de domnul Victor Ponta.
Pe guvernarea lui Victor Ponta s-a făcut acest lucru, s-a făcut chiar înainte de termen atunci, adică știți cum este, eu m-am cam săturat să mă uit cum colegi din celelalte partide, fie PSD, fie PNL, care își fac poze cu semnarea unor contracte. Cred că ar trebui să facem, de exemplu, reabilitarea Botoșan-Târgu Frumos, să nu fie doar o reabilitare pe hârtie. La fel sunt străzi din municipiu, clădirea Teatru Mihai Eminescu, care...
Mai avem drumuri de pământ, avem zone fără, în municipiu, fără și canalizare, fără gaz, metan.
Exact ceea ce am spus. Și în afară de asta vreau să vă spun că, de ce să nu recunoaștem, e o zonă în care sunt foarte mulți oameni care trăiesc în sărăcie și atunci noi va trebui, de fapt ăsta este rolul conducătorilor de la nivel de județ sau de la nivelul comunităților locale, astfel încât viața cetățenilor să fie mai bună, să aibă un trai mai bun.
Până la urmă, oamenii aceia au ștampila și decid pe cine votează și de multe ori, chiar dacă liderul pe care l-au votat este același, deși sunt nemulțumiți de el, îl votez în continuare pentru că poate e mai convingător în campania electorală, habar n-am, nu știu de ce și cum. Cum reușiți să convingeți oamenii că Pro-România are candidații potriviți pentru alegerile locale, care sperăm să aibă loc, că și asta e o discuție.
În primul rând, Pro-România, așa cum a promis, vine în fața alegătorilor cu oameni integri, oameni profesioniști, cu oameni care nu ne este rușine și atunci există acea alternativă la ceea ce există acum în administrația locală și județeană. N-am făcut rabat de la acest lucru și eu sper că prin calitatea oamenilor, dar și prin obiectivele realiste, obiectivele de dezvoltare pe care noi le avem pentru dezvoltarea județului, dar și dezvoltarea localităților în parte, atunci oamenii pot să ne aleagă. Astea sunt instrumentele cu care noi putem veni în fața oamenilor. Nu avem alte sinecuri, nu avem să oferim posturi, funcții, nu. Doar o strategie de dezvoltare a județului, a municipiului, a localităților din județul Botoșani și oameni capabili să pună în practică așa ceva.
Cât despre contracandidați de la PSD, nu știu dacă știm cine va candida, presupunem că acolo încă nu s-au reglat, nu s-au anunțat candidaturile în mod oficial. Astăzi un alt partid și-a anunțat candidații la primărie, de exemplu, și la Consiliul Județean știam, era vorba de PMP, la PNL se știe. Cum
da, eu nu comentez ce fac celelalte partide și vreau să vă spun că mai puțin mă interesează. Obiectivul nostru al Partidului Pro-România la nivel județean este ca Pro-România să fie reprezentant în toate consiliile locale, în Consiliul Județean, să aibă primari, să aibă viceprimari și nu că e un semn de îndoială sau și președinte la Consiliul Județean. Sunt hotărâtă să candidez. Știu că mi-au dat telefon și nu este un secret, vreau să vă spun și dumneavoastră, și contracandidați din alte partide, întrebând dacă eu voi candida la modul serios. Da, la modul serios am făcut această declarație, mi-am luat angajamentul și împreună cu echipa pe care o avem la Pro-România și mă întrebau, e un procent de 80% candidatura dumneavoastră, e 90%? Nu, stimați colegi, și pe această cale vă anunț, 100% voi candida, știu ce am de făcut, sunt hotărâtă și sunt hotărâtă să câștig această președinție prin proiectele pe care le am și cu echipa de specialiști. Pentru că o să vedeți și în perioada următoare, voi aduce specialiști din toate domeniile în Pro-România. Unii au venit, unii vor veni, chiar specialiști pe proiecte cu fonduri europene. De ce? Pentru că știm foarte bine, au fost destule proiecte cu fonduri europene care stagnează de ani de zile și atunci trebuie să găsim soluțiile cele mai bune pentru a finaliza aceste proiecte și a începe altele care sunt necesare.
Noi n-am reușit să atragem bani europeni de ajuns, adică au fost fonduri
Da, să știți că am lucrat în proiecte europene și ca inspector școlar general, de fapt pioneratul în ceea ce privește inspectoratul școlar, l-am început pe proiecte cu fonduri europene. Deci am luat un pic începând de la A, de la scrierea proiectelor, de la implementarea proiectelor, de la coordonarea proiectelor, astfel încât știu ce înseamnă un proiect european. Și foarte mulți, vreau să vă spun, în perioada actuală se feresc de fonduri europene, pentru că și sunt foarte, să spun, drastice stricte, regulile,
da.
Stricte. Nu trebuie să te abați de la regulile pe care ți le-ai propus în faza inițială. Cred că cu o echipă, cu echipa pe care o am și cu specialiștii care se adună pe zi ce trece mai mulți în jurul Pro-România, atunci cred că vom putea face aceste lucruri pentru botoșani. Asta pot să le, eu nu pot să le promit că facem la, în județul Botoșani, un aeroport, pentru că nu este adevărat, nu voi reuși. Dar proiectele de apă curentă, de canalizare, de extinderea rețelei de gaz, ele vor fi gândite la nivel județean, nu în funcție de culoarea politică a primarului dintr-o comună și altfel, de exemplu, dacă vrem să extindem rețeaua de gaz, noi sărim comuna respectivă, facem investiții în următoarea comună pentru că, să spunem că este de la partidul nostru sau la un partid agreat. Nu. Noi, de altfel, am spus că nu contează ce culoare politică vor avea primarii sau consiliile locale, ci va trebui să facem o strategie și obiectivele ca să poată fi realizate, trebuie toată lumea să facem administrație publică, nu politică.
Consiliul județean, pentru că este pentru tot județul, nu
exact,
pentru anumite
comune. Exact, pentru tot județul. Și eu cred că noi avem capacitatea să facem așa ceva. Știu că unii consideră o surpriză pe planul politic județean.
Poate mulți așteptau să candidați direct la parlamentare și de acolo semnul de întrebare, sau poate că și migrația asta a unor oameni s-au anunțat anumiți candidați și s-au răzgândit chiar și astăzi în alt partid, se știa de un candidat și a venit altul și nu e prima dată. Și la dumneavoastră în partid s-a întâmplat la fel. Se vehicula sau, mă rog, se așteptau oamenii la o numire pentru că era doar la stadiu de intenție sau, mă rog, așa s-a lăsat de înțeles.
Da.
După care ați prezentat un alt candidat la primăria municipiului Botoșani.
Da, dar s-a stabilit în mod statutar.
Da.
Deci vreau să vă spun, nu
deci,
am stabilit
întrebarea, cât la sută e valabil
da,
de candidatură?
Da, e 100% pentru că, uitați, la sfârșitul săptămânii trecute a venit și vicepreședintele partidului, domnul senator Țuțuianu, care a participat la delegația județeană. Dumnealui a fost prezent la validarea candidaților. Am validat 56 de candidați la funcția de primar pentru județ. Am validat candidatura la președinția Consiliului Județean. Și, în afară de asta, am evaluat organizațiile și organizația județeană. Suntem o organizație care ne numărăm printre acele organizații bune, de la nivel nu numai regional, ci și național. Dar asta acest rezultat l-am obținut prin munca colegilor, prin calitatea resursei umane pe care o avem.
Și l-ați prezentat pe candidatul la Consiliul, la primăria municipiului Botoșani în persoana domnului Liviu Toma, care este în prezent vicepreședinte la Consiliul Județean Botoșani, funcție câștigată, să zic așa, datorită partidului din care a făcut parte și din care a plecat și a venit la dumneavoastră cu o infuzie destul de serioasă de membri. V-ați înnoit, ca să spun așa, ați cooptat, pentru că au venit, de ce au venit, au și spus, unii dintre ei, nume importante, valoroase, oameni cu statut vechi în PSD s-au mutat în pro-România.
Da, vreau să vă spun că, să continui ceea ce ați spus dumneavoastră, avem și oameni din PNL și pot să dau foarte multe exemple. Noi am spus de la început că facem o altfel de politică. Acea politică care este axată pe problemele oamenilor, pe nevoile oamenilor, o politică care nu este comandată de undeva sau în care noi ne separăm într-un turn de fildeș și nu mai știm și nu mai avem contact cu oamenii. Deci noi facem parte dintre oamenii care trăiesc în acest județ și vrem să rezolvăm problemele lor, să fim alături de ceea ce vor oamenii. De altfel, majoritatea obiectivelor cu care noi ieșim și le vom și anunța și în mass media, obiectivele de dezvoltare ale județului, sunt venite de la oameni, propuneri de la oameni și nu propuneri care au fost doar schițate dintr-un birou sau altul. În ceea ce privește candidatul nostru la Pro-România, la funcția de primar al municipiului, vreau să vă spun, așa cum bine știți, este domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani, domnul Toma Liviu Constantin. Eu cred că domnul Liviu Toma Constantin s-a pus și până acum în slujba cetățenilor al județului și poate să o facă și pentru municipiu, mai ales având în vedere experiența profesională pe care o are. Este bine pregătit profesional, știe toată lumea, dumnealui a fost șef de promoție în facultate, a fost director de producție la Cibogaz, director și director adjunct la Urban Serv, în care
are experiență în administrație locală.
Exact, în administrația locală. Are și experiență în ceea ce se întâmplă la nivel de județ, la nivel macro, în calitatea dumnealui de vicepreședinte al Consiliului Județean. Să știți că nu eu i-am făcut invitația, dumnealui a venit, echipa dumnealui, au venit oamenii, pentru că alături de dumnealui a venit domnul Halasanu Vasile, care este președinte al Asociației Revoluționarilor, este președintele al Fundației
Județene
pentru Tineret.
Și are dar, o vechime de 18 ani, sau cât are, în partid.
Da, are o vechime mare în partid,
PSD.
Dar totodată este și director la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ACUA. Deci la nivel de județ are o experiență și expertiză în acest domeniu. Foarte un om de calitate care a venit acum este și domnul Albert Tănase, care
o achiziție bună, aș putea să spun.
O achiziție foarte bună, toate sunt foarte bune. Este director general la Nova Apa Serv și vreau să vă spun că un foarte bun jurist. Eu știu, am mai colaborat cu dumnealui și m-am bucurat foarte mult că a venit alături de noi. Inginer în instalații, domnul Băieșu Gabriel Lucian. Și lista continuă, sunt oameni de calitate, oameni verticali, oameni integri, oameni care au experiență profesională și experiență politică, astfel încât pot să schimbe soarta municipiului Botoșani. Eu cred că a venit timpul ca Botoșaniu să aibă un primar care să cunoască problemele orașului, care să-și pună toată experiența în slujba alegătorilor. Eu zic că Pro-România este locul în care acești oameni de calitate și integri și-au găsit locul tocmai pentru a putea performa și în administrația locală și județeană.
Și nu doar la nivel de municipiu, spuneați că veniți din teren, direct de acolo, de la firul ierbii, unde vă stabiliți candidații la funcțiile de primar în județ, nu?
În general, cei 56 au fost, 56 de localități au candidați la primar, dar mai avem câteva localități în care au mai fost așezări, reașezări, poate în care trebuie să recunoaștem organizația Pro-România, ca și în celelalte partide, nu excelează în toate localitățile. Dar asta nu înseamnă că nu aveam listă de consilieri. La celelalte avem listă de consilieri. Astăzi, într-adevăr, am mai făcut o achiziție. O doamnă care, vreau să vă spun, este foarte hotărâtă să câștige primăria Coțușca. E vorba de doamna Claudia Rudișteanu. Este om de afaceri, are și experiență managerială. Are o echipă acolo inimoasă și cred că și determinată să schimbe în bine comuna Coțușca. Cum spuneau la întâlnirea pe care eu am avut-o astăzi, e nevoie de o mână de gospodar, fie ea și de femeie, nu contează. Mai am candidate femei, mai avem în comuna Dimăcheni, este doamna Emilia Precop, mai avem tot femeie, doamna Mihaela Andrieș la Mileanca, avem pe doamna Liliana Durduc la Cândești, deci avem și femei, avem și tineri, avem și oameni cu experiență, pentru că la Pro-România dorim ca energia tinereții să fie împletită cu experiența seniorilor. Și atunci eu cred că lucrurile se vor așeza și ne vom găsi și noi, nu ne vom găsi. Cred că Pro-România va face o figură bună, dacă vreți, la aceste alegeri locale.
Spunea domnul Țuțuianu că își dorește ca în 2024, de exemplu, Pro-România își dorește ca în 2024 să ocupe un loc important la guvernare și să dea chiar un președinte atunci, în 2024. Până una alta avem alegeri acum, vom avea sau nu vom avea, nu știu.
Nu e nici un secret, un președinte. E vorba de domnul președinte, domnul Victor Ponta. Noi ne pregătim încă de pe acum, așa este normal, și sperăm ca în 2024... Victor Ponta să fie președintele țării. Bine, domnul Țuțuianu, când a făcut această afirmație, cred că a avut la bază și rezultatele pe care noi le-am avut, noi, Partidul Pro-România, la nivel național și la ultimele alegeri. E vorba de alegerile europarlamentare. Noi avem 2 europarlamentari și era doar după 6 luni de când ne înființasem, de când plecasem de la zero.
Relativ nou.
Da, și partide politică. Care aveau o vechime mult mai mare nu au reușit să își facă acel prag de 5%. Apoi au fost prezidențialele în care ne-am pregătit, de fapt, pentru locale, iar alegerile locale sunt foarte importante, pentru că, de fapt, reprezintă fundația construcției noastre, fundația Partidului Pro-România. E foarte important ca în orice localitate să avem cel puțin un consilier local, pentru că, știți cum este, cu cât fundația este mai trainică, mai solidă, cu atât și construcția noastră, această nouă construcție politică, va fi mai trainică.
Să ne întoarcem un pic la fonduri europene. Vorbim despre, nu despre, despre proiecte europene neapărat, cât despre banii europeni, că asta a fost un subiect mult așteptat zilele astea și mult discutat, este în continuare foarte discutat, atâta timp cât un partid spune că, mă rog, un partid, PNL spune că, da, într-adevăr, iată ce a reușit președintele Klaus Iohannis să aducă 80 de miliarde de euro în România, cu care vom reconstrui România. Opoziția nu e de aceeași părere, nici Pro-România nu e de aceeași părere.
Nu, deci, haideți să stabilim. Este o veste bună pentru români, dar vreau să vă spun că această veste rămâne la nivelul de deziderat. De ce spun asta? Pentru că banii nu vor putea fi folosiți decât dacă există un guvern competent care va ști să-l aducă în țară această sumă. Dacă va ști să aducă în țară suma, dacă va face proiecte, atunci va fi foarte bine. Ce trebuie să știe românii și ceea ce nu li se spune de fapt, este când se flutură așa doar suma sub nas, este faptul că acești bani nu pot fi accesați decât pe proiecte majore de investiții. Deci ne trebuie un plan foarte clar la nivel național cu proiecte ca să putem să accesăm banii. Noi știm foarte bine, ultimele guverne ale României, fie că au fost PSD sau PNL, au avut mari lacune în a absorbi fondurile europene. Și haideți să facem un pic de recapitulare așa, sintetizată.
Matematică.
Sintetizată, da. Pe vremea guvernării Victor Ponta, absorpția a fost la 90 și ceva la sută. Nu mai aduc aminte, oricum peste 90%. Absorpția de fonduri europene. Când a venit guvernul tehnocrat Cioloș, care e de dreapta, vedem foarte bine, absorpția a fost zero. După aceea, atât guvernele PSD care s-au perindat, cât și actualul guvern PNL, nu a reușit pe acest exercițiu financiar decât un procent de până în 30%.
De ce credeți că n-au reușit să aducă banii europeni în România?
Nu știu. Eu mă gândesc, de exemplu, la autostrada Unirii. Da? Iași-Târgu Mureș. Am făcut și o lege în acest sens. Nu asta trebuia. Era în master plan. Era aprobat. Erau aprobate fondurile pentru această autostradă. Ce s-a făcut? Începem să facem
studii de fezabilitate.
Mai facem o dată, vine alt guvern, mai facem o dată un studiu de fezabilitate.
Se cheltuie bani pe aceste hârtii?
Da. Suntem neserioși dacă facem acest lucru și atunci nu mai avem timp în perioada în care ne-au fost alocați banii să putem să-i aducem în țară. Vreau să vă spun că în ultima perioadă, de fapt, suma a fost de aproape 300 de miliarde de euro, deci noi ne mirăm la 80 de miliarde de euro acum și nu am fost în stare decât un procent de aproximativ până în 30%.
Și 80 de miliarde e puțin față de ce au primit alte state, să fim serioși, adică e
da.
Bine, dar
deci,
până la
este
urmă,
o veste
fonduri...
bună că avem 80 de miliarde, dar este doar un deziderat, repet. Deci
da.
Noi trebuie să avem capacitatea și asta trebuie făcute proiecte de investiții majore și să aibă capacitatea guvernele respective să aducă banii prin aceste proiecte ca să le poată implementa.
Mai
atât
ales
este.
Pentru că o parte din suma asta va fi returnată, pentru că, din câte am înțeles, așa cum au fost alocați banii ăștia europeni, o parte au fost alocați prin sub formă de credit, alții sunt fonduri nerambursabile, mai puțin nerambursabil, mai mult sub formă de credit.
Eu
ce
cred
vorba
că...
de ceea ce restituie România
da,
la un moment dat.
Da, ca și ceilalți cetățeni,
adică
și eu cred că nu se vor atrage toată această sumă, tocmai pentru
da.
Motivele pe care vi le-am spus și aceste cifre o să rămână doar praf în ochii românilor și acum e așa un tam-tam pentru că vin și alegerile. Eu m-aș bucura ca toată suma să vină în țară. Dar, din păcate, ultimele experiențe nu ne conduc la acest lucru.
Despre alegeri vom continua să discutăm dacă au sau nu loc pe fondul pandemiei acesteia și a nebunii care s-a creat din cauza coronavirusului. Vorbim după scurta pauză pe care vă propun acum, pentru că iată, se întâmplă lucruri, dintr-o dată a crescut numărul de infectări, sunt diverse teorii care pun înaintea seriozității acestor raportări tocmai ideea de a aduce banii europeni în țară, negocierile de la Bruxelles, în sfârșit, că ar fi doar manevre, că ar fi doar... sunt tot felul de idei. Dacă au sau nu loc alegerile și în ce măsură sunt bune măsurile astea, mă repet, cât de bune sunt măsurile pe care le-au luat guvernanții în perioada asta și mă refer la legea asta a carantinei și izolării pe care pro-România n-a votat-o, discutăm în câteva momente. Rămânem. Am revenit în studioul Viva FM, suntem față în față cu doamna deputat Mihaela Huncă, deputat parlamentar pro-România, candidatul partidului pro-România la Consiliul Județean Botoșani. Vorbim și despre alegeri, mai mult despre alegeri, adevărat, pentru că acesta este tema din perioada asta, alegeri care cu siguranță că vor fi afectate de coronavirus, de această pandemie, fie că nu vor avea loc, fie că vor avea loc așa cum probabil, cum și PNL-ul zice că e posibil să aibă loc, pentru că mă rog, gurile din opoziție și nu numai cei care sunt analiști politici, eu nu sunt, spuneau că au interes să se țină, să aibă loc aceste alegeri pentru că oamenilor le este frică să iasă din casă, atunci prezența la vot ar fi foarte mică și atunci au mai multe șanse să câștige. Mă rog, nu știu dacă e chiar așa.
Este că cât de disperat trebuie să fii ca să te joci cu sănătatea oamenilor.
Ferească
pentru că
Dumnezeu.
Pentru că noi vedem că de la zi ce trece, numărul cazurilor de îmbolnăviri se mărește.
Am depășit pragul psihologic de 1000.
Și atunci este ireal comportamentul PNL în tandem cu PSD, pentru că împreună au stabilit data alegerilor. Nici nu vreau să mă gândesc cum vor intra, dacă vom fi în continuare în stare de alertă, dacă vor crește numărul cazurilor de îmbolnăviri, cum se va desfășura campania, cum se vor desfășura alegerile în ziua votului, pentru că acestea trebuie să se organizeze în școli, pentru că acolo sunt circumscripțiile electorale, acolo sunt secțiile de vot.
Dar
nu circumscripțiile, sunt secțiile de vot din circumscripții. Deci, cum protejez oamenii?
Membrii comisiilor de votare, membrii...
A oamenilor, e vorba de aceeași ștampilă care o folosește mai multe persoane. Deci sunt foarte multe întrebări, sunt foarte multe ipoteze contradictorii și cred că cel mai bine ar fi fost să nu se grăbească pentru alegerile locale. Trebuia să avem întâi să vedem cum stăm cu această pandemie, suntem tot în starea de alertă, după asta e posibil să intrăm iarăși într-o etapă de stare de urgență.
Deja imediat, sunt localități carantinate, adică...
Localitățile alea, cum se vor desfășura, cum se va desfășura campania și la nivel național? Ai de distribuit materiale? Ai de vorbit cu oamenii? Eu cred că cel mai bine era să nu fie pe primul loc interesul politic, acela de a avea un scor mare și PNL-ul și PSD-ul, ci ar fi trebuit primordial să fie sănătatea românilor.
Cred că cel mai avantajat în perioada asta de pre-campanie și chiar în campanie, dacă ar fi, este PNL-ul, pentru că, fiind la guvernare, ei apar la televizor vrând nevrând, își fac campanie pe coronavirus. Că, na.
Da, și culmea este dacă ar performa și dacă ar fi gestionat cum trebuie această perioadă. Da, știm foarte bine, deci nici nu vreau să mă gândesc ce nebunie a fost în perioada de stării de urgență și cu spitalele și cu școlile și cu firmele private, cu absolut totul. A fost o perioadă foarte grea. Țara a fost închisă, dar ne aducem aminte și vreau să mulțumesc încă o dată pentru colaborarea pe care am avut-o în ajutorarea unor oameni bolnavi cronici, bolnavi de cancer, pentru că atunci împreună am putut să îi ajutăm ca acești oameni să-și mai prelungească viața. E cumplit.
Crunt.
E cumplit, da.
Nu știu dacă mai există în lumea asta vreo țară care să fi închis spitalele, să nu fi permis accesul bolnavilor la tratamentele și la medicația de bază, bolnavii cronici care aveau nevoie de tratament și de a cărui tratament ar fi depins și încă depinde viața lor. Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa.
Da,
în state în care incidența îmbolnăvirilor cu coronavirus a fost mult mai mare, nu s-a întâmplat așa. Germania.
Nu, deci a fost gestionat foarte prost, ca să nu mai spun de haosul creat în sistemul de educație. Acum, când au fost examenele naționale, oamenii, cadrele didactice, directorii, ei au gestionat la nivelul unităților de învățământ și ați văzut că gestionarea a fost mult mai bună decât dacă se dau niște instrucțiuni generale de acolo de la minister. Mă uitam zilele trecute și la televizor a apărut doamna ministru foarte veselă, surzătoare, chiar făcea glume pe seama începerii anului școlar. Nu e de glumit. Adică ar
păi
fi trebuit...
Că nu este o situație de viață ar și de fi moarte, trebuit, dacă ne permitem să râdem.
Ar fi trebuit ca până la ora actuală noi să știm exact când va începe, cum va începe anul, noul an școlar. Știm foarte bine că au fost atâtea luni, din martie, aprilie, mai, iunie, iulie, în care școlile nu au funcționat. Sunt resurse financiare care au fost economisite. Acum toate aceste resurse ar trebui să fie folosite pentru pregătirea școlilor. Nu s-a luat nicio măsură până la această dată să pregătim unitățile de învățământ. Aș fi foarte curioasă să văd câte cadre didactice au fost formate și pentru alte modalități de a învăța, de exemplu învățarea la distanță. Să spui că o parte vor veni acasă, o parte vor sta acasă, o parte vom vedea noi ce vom face. Nu se poate. Asta, cred că vreau să vă spun, eu cred că dacă lucrurile s-ar lăsa la nivelul unităților de învățământ, bineînțeles, înainte de asta trebuie niște linii directoare mari, niște obiective mari, ca după aceea fiecare unitate de învățământ, în funcție de zona în care se află, în funcție de specificul unității respective, atunci să se poată face acest lucru. Deci nici nu vreau să mă gândesc la perioada care a fost, pentru că chiar mă întristez. Chiar nu este normal ce s-a întâmplat și acum defilează tot același guvern care a creat haosul, care a îngenunchiat o țară întreagă, defilează surâzători la televizor și spune: s-ar putea, dacă nu sunteți cuminți, vă mai țin încă o perioadă în casă. Nu se poate să acceptăm aceste lucruri.
De altfel, proaspăt.
Da, de altfel, Pro-România a fost singurul partid care nu a votat legea carantinării. Pentru că știți foarte bine, a fost un nou blat, o înțelegere între PSD și PNL ca această lege să treacă de Camera Deputaților cu orice preț pentru a le oferi cadrul legal abuzurilor puterii. Știm și nu mai reamintesc cum s-au făcut achizițiile fără licitație. Eu personal și toți membrii Pro-România au votat împotriva acestei legi pentru că e o lege care încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor. Se vorbea de suspiciune rezonabilă că ești bolnav de COVID. Deci vă rog să mă credeți.
Cine suspectează?
Da. Și... Nu, eu cred că și PSD și PNL s-au grăbit. Practic, guvernul Orban cu sprijinul PSD ne asigură că în septembrie vom putea ieși buluc din case, chiar să ne înghesuim în cabina de vot, să votăm mii de oameni cu aceeași ștampilă, fără să putem să ne infectăm sau să-i infectăm pe alții. Cu siguranță ori știu ei ceva ce noi nu știm încă, însă e păcat că din nou toate aceste jocuri se fac de fapt pe spinarea, pe spatele românilor.
Din păcate, și cât ar mai fi de povestit și mai ales despre această lege a carantinării, care eu tot nu înțeleg, dar în sfârșit ducem la spital pe cei care sunt depistați, se încheie emisiunea, dar încerc să-mi spun și eu oful că mă doare, mai spun și dimineața așa, la dimineața animată. Îi izolăm pe cei care că sunt depistați, dar cei pe care nu i-am depistat, că nu i-am testat, ce facem cu ei, că sunt liberi și prăștie coronavirusul, adică în felul acesta nu să fie oprită niciodată răspândirea comunitară, pentru că eu nu știu dacă am sau n-am, pentru că nu m-am testat. Ci cui pasă? Dar da. Vecina mea, dacă are și este izolată, ea stă două săptămâni, două zile, trei zile, cum hotărăsc guvernanții.
Da, și da. Să știți, pun părerea mea personală, este, eu cred că există acest virus.
Există.
Deci nu pun la îndoială existența.
Nu, măsurile sunt...
Dar modul, adică, cum să mai crezi tu ca cetățean de rând, când vezi că la nivel național, dita mai guvernul, n-au nicio treabă, nu își pun mască, nu respectă regulile, îmi pun mască, respect regulile, spălatul pe mâini, dezinfecție, tot, adică respect, am înțeles acest lucru.
Domnul Iohannis, de exemplu, la, în țară a purtat mască, n-a purtat la Bruxelles, acolo e voie, acolo nu este coronavirus. Ne-a făcut
iarăși de râs acolo, că ar fi trebuit ca și ceilalți, că am văzut și eu o fotografie în care toată lumea avea mască și președintele nostru era, probabil are imunitate la COVID.
Da.
Ce poți să spui? Ce poți
greu
să comentezi?
Cu imunitatea.
Nici nu mai ai cuvinte să comentezi.
Vă mulțumesc pentru că am povestit aici, mai ales despre alegeri și despre organizația Pro-România din județul Botoșani. Vă doresc succes la alegeri, dar ne mai auzim până atunci, cu siguranță, pentru că dacă vor fi alegeri, va fi și campanie electorală, cu siguranță.
Vreau să vă mulțumesc și eu și vreau să le asigur ascultătorilor dumneavoastră că orice sugestie care au în ceea ce privește dezvoltarea județului, dezvoltarea municipiului, noi îi așteptăm cu drag să vină la sediul nostru din strada Ion Pilat numărul 9, pentru că acolo să știți că zilnic avem dezbateri pe diverse teme de interes, atât la nivel județean, cât și la nivel municipal. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație.
Seara frumoasă și eu vă mulțumesc și vouă vă mulțumesc pentru că ați fost ascultători. Emisiunea Față în Față, dacă ați pierdut ceva, o găsiți și pe site-ul vivafm.ro, înregistrarea integrală, recapitulați și, nu știu, vă faceți notițe, poate vă ajută într-un fel sau altul. Sunt Gina Poenaru, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Viva FM, aveți știri la ora 17, după care continuă programul Viva FM. Noi ne auzim mâine dimineață de la 7 în dimineața animate. Zi frumoasă!